Честете 18 с вас и Никола Вратанов.
Новините на Дарик Радио.
Мъж преби 2-годишното дете на приятелката си при скандал в центъра на Бургас. От стреса момиченцето си е прехапало езика и е в болница с сътресение на мозъка. Инцидентът е станал късни следовечера в района на кооперативния пазар Краснодар. Мъжът е задържан за случая с сезиране и социалните служби в Бургас. От полицията уточниха, че 40-годишният побойник Иван Ненов се е обесил заради пари, които имал да получава от свой приятел и необосновано се нахвърлил върху детето. Вчера следобед той видял на пазара приятелката си Божанка, с която живее на семейни начала с 2-годишната Димитринка да разговаря с майката на длъжник. Ненов се е досъл, ударил детето няколко пъти с юмрук по главата и обяснил, че ще продължи с побоите, докато не си получи парите. Междувременно пристигнали полицаи и го задържали. Проверили го за алкохол и пробата с дрегер отчела 1,59 промила. Информацията е на Русица Амелева. Пиян полицай потроши бензиностанция в Казанлък, предаде БГНС. Инцидентът е станал рано сутринта около 4:25 на булевард Княз Александър Батенберг. 36-годишният старши полицай Христо Тодоров от районното управление в Казанлък с несъобразена скорост навлязал в бензиностанцията и загубил контрол над колата, ударил се в бордюра и блъснал две бензиноколонки. При инцидента има материални щети, а по чудо няма пострадали хора. На Тодоров е направена проверка за алкохол, при която е установено, че е шофирал с 1,45 промила алкохол в кръвта. Националният институт по метеорология и хидрология предупреждава за синен вятър утре в 19 области в страната през нощта срещу неделя и през утрешния ден до обед. Там ще духа умерен до силен северозападен вятър на места със скорост до над 50 км в час. Предупреждението е за областите в района на Дунавската равнина, пред Балкана, Черноморието, част от Тракийската низина, както и в района на София. Днес отчетени близо 10 температурни рекорда. Най-топло било в Пловдив 19,5 градуса, спрямо 17 през 1948. В Ловеч са отчетени 18,9 градуса, в Пазарджик 18,8. Средно около 3-4 месеца трае едно отвличане в Судан. За предаването седмицата на Дарик, външния министър Николай Маденов във връзка с отвлечените в африканската държава българи. Той обаче изрази увереност, че случая с тримата български пилоти ще бъде решен до дни или най-много до седмици. Чуйте как министър Маденов коментира случая пред Йовка Йовчев.
Последните часове няма нова информация, която да има нужда да бъде обявена публично. Продължаваме да сме в постоянен контакт, както с суданските власти, така и с представителите на Обединените нации, които имат пряка информация на място. Това е една изключително конфликтна точка, в която има много различни групировки. Някои са религиозно базирани, други са етнически базирани, които се борят за влияние. За съжаление, отвличането на хора е един от инструментите, които ползват.
Външният ни министър потвърди в ефира на Дарик, че Европейската комисия е поискала информация във връзка с изнесените телефонни разговори, в които вчера беше замесен и премиерът Бойко Борисов.
Европейската комисия поиска информация за какви мерки са предприети и какви мерки се предприемат, за да се установи доколко тези информации са валидни, дали са правени, регламентирано, да не регламентирано, дали са от някакви частни фирми, по какъв начин въобще фалшиви ли са, не са ли. Всичко това да се потвърди и ние тази заявка сме препратили към прокуратурата, която в момента работи по случая и би трябвало да подготви и за Европейската комисия информация. Но най-важното, което е всъщност прокуратурата да установи кой седи зад всички тези скандали.
Според министър Николай Маденов, скандалите с СРС-тата имат за цел да отклонят членството на страната ни в Шенген. Въпреки това той увери, че до края на годината страната ни ще успее да осигури присъединяването си към Шенген. България ще отговори в съвсем кратки срокове на официалното запитване на Европейската комисия относно специалните разузнавателни средства и участието на ДАНС. Тях това пък заяви вътрешния министър Цветан Цветанов. По думите му, все още се работи за установяването на източника и начина, по който са направени записите на телефонните разговори, изнесени в публичното пространство. Елена Бейкова с още информация.
Министър Цветанов обясни, че запитването на Европейската комисия е свързано с това дали всички СРС-та у нас се използват с разрешение на съдия, а отговорът е положителен. На въпрос защо държавата не може да се справи с установяване на източника на дестабилизация и да проучи възможното участие на държавни структури в този процес, Цветанов отговори така.
Знаете ли, че в последните години технологиите напреднаха много? Има възможност много частни структури, които са част от организираната престъпност, които да закупуват подобни технически съоръжения. Нали разбирате, че ние не можем да контролираме този процес към настоящия момент в пълния обем.
Цветанов коментира още, че положително оценените усилия на правителството не се харесват на организираната престъпност и хората свързани с нея, и това е причината за всичко, което в момента се разиграва. Вътрешният министър увери, че това няма да повлияе върху устрема на кабинета за реформи.
Вътрешният министър Цветан Цветанов врътна премиера Бойко Борисов по много циничен начин. Това заяви предаването седмицата на Дарик, депутата от Коалиция за България и бивш вътрешен министър Румен Петков. Коментар за скандалите около записите на телефонни разговори. Чуйте какво добави той пред Йовка Йовчев.
Аз съм склонен да подозирам, че Министерството на вътрешните работи, службата, което без разпореждане на министъра няма как да стане, която се занимава с тези специфични дейности, е филтрирала информацията, която стига до прокуратурата. И затова аз настоявам за независима комисия.
Парламента говори.
Да. Третото, което прави видимо впечатление, е, че господин Танов говори като човек, който е дълбоко убеден, че е подслушал.
Да, той предупреждава на моменти с репликите си.
С което е считано коректен към всички тези, които изпързали. Той много чаровно, примерно, предупреждава министър. Той не си слуша министъра какво говори. Министър му обяснява как не можел да отиде на съвещанието, защото той не го слуша, а той говори на историята и на министър-председателя.
Да.
С надеждата, че това стигне до министър-председателя. Министър-председателя в едно телевизионно предаване миналата седмица каза, че е информиран за всичко. Съмнявам се. Министър-председателя е опитен човек и не би водил такива разговори, ако е бил информиран, че господин Танов е подслушал. Защо до скандалното съвещание в Бояна, за което говорят и господин Танов и господин Странджев, такива разговори няма? Защото това стартира след това. Това е отпора, това е реакцията. Ако ще, това е менталитета на господин Танов. Но, пак казвам, това е много изкривена картина. Тя е неистинска, защото той знае, че е подслушван. Другите не знаят. И той ги пързаля съвсем по-другарски. И това нещо трябва да се оцени от компетентните органи, защото това създава едно не съвсем вярно впечатление в обществото и т.н.
БСП е поискала среща с ръководството на ДАНС и прокуратурата заради скандала с изтичането на телефонни разговори на ключови фигури в ГЕРБ. Това обяви лидера на БСП Сергей Станишев на днешното заседание на пленума на партията. Левицата ще инициира и среща с браншовите организации, за да обсъди проблема с контрабандата. От левицата са готови да искат вот на недоверие на кабинета Борисов, но това може да консолидира мнозинството и затова идеята трябва да бъде добре обмислена. БСП иска да се даде оценка на истинската същност на управлението и ще започне консултации за вод на недоверие. Това е записано в декларация, която прие днес Националния съвет. БСП ще разработи и план за политически действия в създалата се ситуация. Данъчни облекчения за екоавтомобили е една от мерките за намаляване на автомобилния трафик, който е сред основните замърсители на въздуха, заяви предаването седмицата на Дарик, министра на околната среда и водите Нона Караджова, по повод изнесените резултати от изследване за силно замърсение въздух, което дишат българите. Към момента България има основни проблеми с два замърсители. Един е от прахови частици, а другия основно големите градове, като София и Пловдив, е азота, резултат от автомобилния трафик. Чуйте какво още каза екоминистър Караджова пред Йовка Йовчева.
Това е една от мерките, която би могла да спомогне за обновяване на автомобилния парк, но това е един дълъг процес. Тоест, тук е
по-добре
въпросът...
да е данък, такса или може би към винетка. Да. Кой вариант ви се вижда по-добър или чакате още?
По-добре експертите да се откажат. В момента колегите ми подготвят задачите на една работна група междуведомствена, която да работи по тая тема. Но пак отново повтарям, екологичен данък или пък, данъчни облекчения за екологични автомобили е само една мярка. Тук става въпрос за усилията на общините, както например мога и това всички го казват, е силното развитие на проекта за метрото на София. Представете си в момента колко автомобили не пътуват от Люлин, от Обеля до центъра и хората ползват това метро.
Министра на околната среда и водите Нона Караджова пред Дарик. 6 милиона лева могат да бъдат спестени от преброяването, ако 20% от населението попълни преброителната карта по електронен път. Това заяви председателя на Националния статистически институт Мариана Коцева. Общо преброяването, което ще се проведе от 1 до 28 февруари, ще струва около 28 милиона лева. Окончателната му цена обаче ще бъде изчислена след приключването на кампанията и обобщаването на резултатите, информира Марта Младенова.
От националната статистика очакват около 20 на 100 от населението да се преброи по интернет. Прогнозата е на база на опита на Испания от миналото преброяване, когато там за първи път се появила възможността за електронно попълване на преброителната карта и на база на предварителното преброяване у нас, обясни Даян Славов, ръководител на статистическото бюро във Варна.
За пробното преброяване мисля, че доста добър беше резултата. Във Варна, да речеме, където нямаше преброяване с преброители, имаше 2000 души, които са бяха преброили по интернет. Без никаква кампания.
Славов обясни, че за същинското преброяване в морския град ще са нужни около 2 милиона лева. Това означава, че ако 20 на 100 от населението на България се преброи по интернет, ще бъдат спестени пари за цялостните дейности по преброяването в един до три големи града на страната. За преброяването на един човек от населението се очаква да бъдат изхарчени между евро и половина и 2 евро у нас при 4-5 евро средно за Европейския съюз. Финка Денкова обясни, че най-евтиното преброяване е било в Турция – по 1 долар на човек, но…
Предишното преброяване в Турция се обявява военно положение и смисъл след тези си колко часа хората не могат да излезат на улиците, за да могат да ги преброят.
Около 100 000 лева ще бъдат отделени за рекламна кампания за преброяването през февруари.
Граничната ни полиция получи 3 нови хеликоптера, финансирани по инструмента Шенген, с които ще се извършва контрол и наблюдение на границите с Турция, Сърбия и Македония. Хеликоптерите бяха представени на церемония на летище София, в която участваха премиера Бойко Борисов, вътрешния министър Цветан Цветанов и министър на отбраната Аню Ангелов. С новите хеликоптери България ще може да осигури въздушното наблюдение на външната граница на Европейския съюз, заяви по време на церемонията министър Цветан Цветанов. Елена Бекова с още информация.
Трите хеликоптера са оборудвани с модерни технологии за наблюдение и предаване на видеосигнал в реално време. Общата им стойност е над 29 милиона евро. Вътрешният министър Цветан Цветанов благодари за допълнително осигурените от правителството средства за хеликоптерите.
За да може действително да повишим възможността за по-добра ефективност в нашата дейност, с което Министерство на вътрешни работи може да осигури повече разходи за изпълнение на задълженията си по опазване на външна граница от страна на гранична полиция.
Премиерът Бойко Борисов приветства доставянето на новата техника.
Да, всички знаеха, че ни трябва технологично време, докато дойдат ето и тези последни хеликоптери и побързаха да ни атакуват по-рано, че не сме готови за Шенген. Но към днешна дата и с тези хеликоптери, и с предишните, които дойдоха, с катерите граничните и по Дунава, и по Черно море, аз мисля, че в момента България вече има една изключително надежна граница на Европейския съюз.
На 17 януари два от хеликоптерите ще бъдат преместени на базата ни в Безмер за включване в наблюдението на границата ни с Турция.
Министерството на външните работи препоръчва на българските граждани, възнамеряващи да посетят Тунис, да се въздържат от пътувания до успокояване на ситуацията в африканската държава. През последните часове няма информация за сериозни инциденти. Обстановката се подобрява, се посочва съобщение от външното ни министерство за актуалната обстановка в Тунис. На този етап не се налага евакуация на пребиваващите в страната български граждани. Посолството ни поддържа непрекъсната връзка с постоянно живеещите там българи, които са около 200 души. В момента няма организирани български туристически групи в Тунис, независимо, че въздушното пространство на Тунис е отворено за граждански полети и всички летища работят, е добре пътуващите със самолет българи предварително да се информират от авиокомпаниите за състоянието на полетите си, тъй като много водещи европейски авиокомпании са преустановили полетите от и за Тунис до 17 януари, се посочва в съобщението. На очаквано препятствие подлага на изпитание участниците в 19-та българска антарктическа експедиция генерална стачка протест срещу 17%-ното поскъпване на природния газ Чили задържа нашите полярници на аржентино-чилийската граница, съобщиха от Българския антарктически институт. Стачката е обявена до понеделник, 17 януари. На същия ден професор Христо Пимпирев и група от 6-ма българи и една германка трябва да летят с полет на бразилската военна авиация от Пунта Аренас до остров Кинг Джордж, разположен около 150 км километра от остров Ливингстън, където е българската база. Хиляди туристи, много от тях граждани на страни от Европейския съюз, са блокирани от двете страни на границата. Посланикът на България в Чили Валерий Йотов се е срещнал с посланиците на останалите страни от Европейския съюз, които са излезли със съвместна декларация до правителството на Чили да се вземат мерки и да се разреши възникналия проблем. Българска двойка е била глобена с 500 евро заради снимки на прочутия фонтан Треви в италианската столица Рим. Двойката не се е задоволила да се снима на фона на фонтана, а предпочитава по-дръзка режисура на фотосите. Дамата влязла в фонтана и започнала да позира до скулптурите, издигащи се над водата, докато мъжът е снимал. Общинската полиция обаче се намесила и така след наложената глоба снимките излезли на двамата влюбени 500 евро. От Централното студио на Дарик Радио чухте новините в 18.